Slušate program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. I nakon sednice Savjeta za implementaciju mira, bez dogovora domaćih lidera u Bosni i Hercegovini, profesor Usmir Mahmud-Čehajić o ponašanju Milorada Dodiga.
Iako se mnogim čini da Dodikovo ponašanje nije prijetnja ratom, nema nikakve dvojbe da ta vrsta negiranja Bosne i Hercegovine, poigravanja s međunarodnom zajednicom i međunarodnim pravnim poretkom, potresa ovu zemlju u njenim temeljima.
U Beogradu sahranjen srpski patrijarh Pavle.
Kakvim osjećanjem ste danas ovdje?
Ne možemo da opišemo, zaista.
Sa osjećanjem tužnim, jer smo izgubili velikog čovjeka, koji je, ja mislim, rijetkost u istoriji.
Sa dugom i sa radošću. Ako Bog da, vrlo brzo ćemo ga proglasiti za svetom.
Tužilac Srbije za ratne zločine Vladimir Vučević u intervju za Radio Slobodna Evropa o tome koliko je poznato gdje se skrivao ili se skriva Ratko Mladić.
Ali bilo je mjesta gdje se osnovna sumnja gdje se on nalazio. Znači i poslije 2003. godine, da kažem i 2006. Eto toliko. I svaki pretres koji činimo, ne činimo to iz nekih marketičkih razloga. Nego zbog toga što na taj način nešto učinimo, na primjer, eto da ilustrujem, izvršen je pretres kuće Ratka Mladića.
Srbi na Kosovu i dalje podeljeni oko učešća na prošlonedeljnim lokalnim izborima, predsjednik Srpskog nacionalnog veća Severnog Kosova Milan Ivanović.
Praktično totalan bojkot na severu Kosova i Metohije najbolje pokazuje šta Srbi misle o ovim izborima, šta misle o samoproglašenoj albanskoj državi.
Slađan Ilić, kandidat građanske inicijative za lokalnu vlast u Štrpcu.
Teza da lokalni izbori imaju veze sa konačnim statusom i sa eventualnom nezavisnošću ne pije vodu, jer i ranije smo imali lokalne izbore, pa čak na jednim lokalnim izborima bili pozvani od države Srbije da učestvujemo, a njima mi smo učestvovali.
slobodnaevropa.org
Najpre politička scena Bosne i Hercegovine. Za sve one koji prate političku situaciju u BiH nema iznenađenja, kazao je visoki predstavnik Valentin Incko, prenoseći zaključke veća za implementaciju mira nakon dvodnevnog zasjedanja u Sarajevu. Političari nisu ispunili ciljeve koji su neophodni za zatvaranje ureda visokog predstavnika, tako da nema ni njegove tranzicije u ured specijalnog predstavnika Europske unije, javlja Milad Obradović.
Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira u Bosni i Hercegovini izrazio je ozbiljnu zabrinutost zbog nedovoljnog napretka vlasti Bosne i Hercegovine u realizaciji 5 ciljeva i 2 uslova koji ostaju neophodni za zatvaranje ureda visokog predstavnika. Visoki predstavnik Valentin Incko naglasio je da BiH lideri nisu ispunili zadate ciljeve i da to nije nikakvo iznenađenje.
Zbog neispunjenja 5 ciljeva ni na ovoj sjednici Vijeća za implementaciju mira nije razmatralo odluku o tranziciji OHR-a u ured specijalnog predstavnika Europske zajednice.
Iako aktualni razgovori o promjenama Ustava nisu predmet razmatranja Vijeća za implementaciju mira, članovi Vijeća poručuju da je to zadaća koju BiH političari moraju uraditi.
Iako promjena Ustava nije uvjet za zatvaranje OHR-a, svi se slažu sa ocjenom da postoji potreba da se pitanja izmjene Ustava riješi, da se otvori europski put. Na vašim političarima je da provedu sve zadatke koje će ovu zemlju pokrenuti ka europskim integracijama.
Vijeće za implementaciju mira upozorilo je također da se supervizija za distrikt Brčko nastavlja, jer vlasti Republike Srpske blokiraju taj proces odbijajući da objavi u službenom listu odluke visokog predstavnika. U Vijeću za implementaciju mira u Bosni i Hercegovini zadovoljni su pak ispunjavanjem uslova za liberalizaciju viznog režima za BiH građane te procesom popisa vojne i državne imovine koji je pri kraju, na domaćim političarima da postignu dogovor oko raspodjele te imovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milan Dobradović.
Vijeće za implementaciju mira pozvalo je političara u BiH da se konstruktivno angažuju oko ispunjavanja svih uslova i ciljeva, te da se uzdrže od maksimalističkih pozicija koje bi mogle da ometaju napredak zemlje. Više pojedinosti iz Sarajeva, Marija Arnautović.
Zaključci upravnog odbora Vijeća za provođenje mira u Bosni i Hercegovini očekivani su. Ponovo je izražena zabrinutost zbog nedovoljnog napretka bosansko-hercegovačkih vlasti u realizaciji 5 ciljeva i 2 uslova koji su nužni za zatvaranje ureda visokog predstavnika. 5 ciljeva koji su postavljeni pred bosansko-hercegovačke vlasti su rješavanje pitanja raspodjele državne imovine, pitanje imovine odbrambenih struktura, provedba konačne odluke za distrikt Brčko, fiskalna održivost i jačanje vladavine zakona. Dva uslova za zatvaranja OHR-a koja je potrebno ispuniti je potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju te pozitivna ocjena političke situacije. Vijeće je također pozvalo političare u Bosni i Hercegovini da se suzdrže od retorike koja podstiče podjele i ponašanja koja dalje polarizuju političku atmosferu u zemlji. Profesor Usmir Mahmud Čehajić ne vjeruje da će stalne opomene koje stižu iz OHR-a i Vijeća za implementaciju mira promijeniti zapaljivu retoriku. Sadašnje političko stanje u Bosni i Hercegovini je neodrživo, kaže Mahmud Čehajić.
Iako se mnogim čini da Dodikovo ponašanje nije prijetnja ratom, nema nikakve dvojbe da ta vrsta negiranja Bosne i Hercegovine, poigravanja s međunarodnom zajednicom i međunarodnim pravnim poretkom, potresa ovu zemlju u njenim temeljima. Sve je više ljudi koji su duboko zabrinuti tim, ali više onih koji su spremni da traže put otpora tome, dovođenju u pitanje bosansko-hercegovačke državnosti, bosansko-hercegovačkog društva, njegovih vrijednosti, za račun jedne fikcije o samodovoljnosti jednog administrativnog dijela, potpuno relativiziranje bosansko-hercegovačkih državnih institucija i tako dalje, ima, gledajući u nekoj daljoj perspektivi, opasne ishode.
Iako se u komunikeu Vijeća za implementaciju mira još jednom napominje da ustavna reforma ne predstavlja dio ciljeva i uslova za zatvaranje ureda visokog predstavnika, navodi se da su neki ustavni amandmani i dalje od suštinskog značaja da bi se osigurala usaglašenost sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima. Prema mišljenju profesora iz Banja Luke Miodraga Živanovića, PIK je dao korektne ocjene o političkoj situaciji u zemlji.
I pretpostavljam da koliko i Brisel, toliko i Washington ne očekuju ništa ni od budućih dogovora naših lokalnih političara, a također ne očekuju bilo šta konkretno od onoga što je njihov posao pod nazivom strategija izlaza, dakle kako da izađu iz Bosne i Hercegovine.
Iako je Vijeće pozdravilo trenutni angažman političkih lidera u razgovorima o ustavnim promjenama, nakon izjava domaćih političara datih nakon sastanka sa predstavnicima PIK-a, stiče se dojam da su stavovi jednako podijeljeni kao i kada su razgovori počeli. Sulejman Tihić, lider stranke Demokratske akcije.
Ja sam još jedan put pozvao PIK da podrži mutminski proces, da podrži ovaj paket, jer to znači dobro za Bosnu i Hercegovinu. To ne mijenja strukturu, unutrašnju strukturu odnosa u Bosni i Hercegovini, ali jeste poboljšanje.
Lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik.
Ja sam mi rekao isto jasno da ukoliko visoki predstavnik nametne bilo šta, bez obzira kako će to objašnjavati, mi ćemo s tome suprotstaviti, odbiti, organizovati javno izjašnjavanje ljudi u Republici Srpskoj.
Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incku u izvještaju Vijeću sigurnosti Ujedinjenih naroda prije sjednice PIK-a upozorio je i na antidejtonsko djelovanje premijera Republike Srpske Milorada Dodika te na zaoštravanje odnosa među Srbima i Bošnjacima u Bosni i Hercegovini. Izvještaj visokog predstavnika potpuno je logičan, kaže profesor Hidaje Trepovac.
Mislim da je Republika Srpska izgradila takvu poziciju da zapravo predstavlja sad unitarnu državu u odnosu na Federaciju Bosne i Hercegovine koja nema stabilnost kakvu ima Republika Srpska. Iz tih razloga smatram da nastavak butmirskog procesa, o tome sam rekao ljudima koji su odgovorni na neki način za to, a to su i predstavnici Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država, da ne očekujem nikakav pozitivan pomak povodom dogovora sa aktualnom političkom vlašću u Bosni i Hercegovini.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
U nastavku programa o sahrani poglavara Srpske pravoslavne crkve, patrijarha Pavla, nekoliko stotina hiljada građana prisustvovalo je opelu ispred hrama Svetog Save. Patrijarh je potom po sopstvenoj želji sahranjen na groblju manastira Rakovica. Od njega su se oprostili vaseljenski patrijarh Vartolomej i mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije, kao i predsjednik Srbije Boris Tadić. Prisustvovali su i predsjednik Crne Gore Filip Vujanović, premijer Republike Srpske Milorad Dodik, predsjedavajući savjeta ministara BiH Nikola Špirić. Mnogi vernici došli su iz Crne Gore, Republike Srpske, Hrvatske i širom Srbije. Pripremili Ljudmila Cvetković, Radovan Borović i Zoran Glavonjić.
Pogrebna povorka sa otvorenim kovčegom sa telom patrijarha Pavla prošla je od Saborne crkve centralnim gradskim ulicama na putu do hrama Svetog Save gde je održano opelo.
Stojimo, čujmo sveto evanđelje.
Za razliku od Opela, sahrana na groblju manastira Rakovica obavljena je bez prisustva kamera i prenosa na televiziji.
Kovčeg sa telom njegovog svetog patrijarha Pavla dočekalo je oko pola dva na desetine i desetine hiljada građana.
Izvestio je naš reporter Radovan Borović. Izaslanik Ruske pravoslavne crkve, mitropolit Minski i Slučki Filaret, rekao je na sahranju ime ruskog patrijarha Kirila da ceo pravoslavni svet saoseća sa Srpskom pravoslavnom crkvom.
Pre pola veka imenovan je za episkopa na za Srbe svetoj zemlji Kosovu i Metohiji, čije je tegobe nosio u svom srcu.
Opelo ispred hrama Svetog Save služili su patrijarh Vaseljanski Vartolome i mitropolit Crnogorsko-Primorske Amfilohije, koji je poručio da je patrijarh Pavle probudio skrivenu dobrotu u ljudima koji su ga ovih dana na odru prepoznali, kako je rekao, kao svog najrođenijeg.
Kad se čovjek rodi, cijel svijet se raduje, a samo on plače, ali treba živjeti tako da kad se on upokoji, cijel svijet plače, a samo se on raduje. Znao je i saglasno tome živio da se zlo u drugima ne liječi i ne može izliječiti svojim zlom. Istom ljubavlju je volio svoj Bogom upovjereni narod i svaki drugi narod. On nikad ne povlađuje ni svojim ni tuđim strastima, zabludama i samoljublju.
Vaseljanski patrijarh Vartolomej.
Čak i oni koji stoje izvan crkve shvatali su da imaju posla sa ličnošću neobičnom, sa čovjekom druge mere, drugačije kvaliteta, i poštovali su ga čak i kada se njihova gledišta nisu podudarala sa njegovim stavovima. Dao je rešenje za bolni raskol takozvane slobodne Srpske pravoslavne crkve, koju je vratio u naručje puno ljubavi, naručje Srpske patrijaršije. Nažalost, nije imao sreće da doživi analogan srećan završetak i drugog raskola, raskola crkve sa sedištem u Skoplju.
Ovoj sahrani su pored crkvenih velikodostojnika prisustvovali i najviši državni zvaničnici, predsjednik države i premijer sa ministrima, predsjednica parlamenta, gradonačelnik Beograda. Predsjednik Srbije Boris Tadić bio je i među govornicima posla Opela.
Verujem da delim mišljenje građana Srbije, izražavajući zahvalnost njegovoj svetosti, patrijarhu srpskom gospodinu Pavlu, što je uvek postojao i što postoji ispred svih nas. Svojim delom i svojim rečima, da uvijek budemo ljudi i da nikada na zlo drugih ne odgovorimo zlom u sebi.
Mnogi vernici došli su iz Crne Gore, Republike Srpske, Hrvatske i širom Srbije. Bilo je više od 600.000 ljudi, izjavio je direktor policije Milorad Veljović. Građani su od nedelje popodne, kada je telo patrijarha dovezeno u sabornu crkvu, dolazili da se poklone patrijarhu. Sa njima je ispred saborne crkve razgovarao naš novinar Zoran Glavonjić.
S kakvim osjećanjem ste danas ovdje?
Ne možemo da opišemo, zaista.
Sa tugom i sa radošću. Ako Bog da, vrlo brzo ćemo ga proglasiti za svece.
Jedan divan, smiren čovjek koji se može porediti sa svecem.
Iako je reč o sahrani verskog poglavara, ona imala neka državna obeležja. Počasnu gardu formirali su mladići i devojke obučeni u narodne nošnje iz svih krajeva Srbije, ali i pripadnici žandarmerije, pitomci Vojne akademije i vatrogasci. Sahrani verskog poglavara prethodila je trodnevna žalost u celoj zemlji, a četvrtak je bio dan žalosti u Beogradu. Školama je preporučeno da na dan sahrane ne rade, a poslodavcima da omoguće zaposlenima plaćeno odsustvo, što je praktično četvrtak obeležilo kao neradni dan. Organizovan je i besplatan prevoz autobusima i vozovima ne samo iz Srbije, nego iz Crne Gore i Republike Srpske. Liturgije i saborne crkve od ranog jutra, kao i povorka do hrama Svetog Save Opelo, prenošeni su direktno na državnoj televiziji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković, Radovan Borović i Zoran Glavonjić.
Četvrtak je bio dan žalosti u Republici Srpskoj i distriktu Brčko. Veliki broj građana iz BiH bio je na sahrani patrijarha Pavla, jer je besplatan prevoz do Beograda obezbedila vlada Republike Srpske. Iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ne rade entitetske institucije, organi lokalnih samouprava te javna preduzeća i ustanove. Sahrani patrijarha Pavla u Beogradu prisustuju i zvaničnici Republike Srpske te srpski predstavnici u institucijama Bosne i Hercegovine, na čelo sa srpskim članom BH predsjedništva Nebojšom Radmanovićem i predsjedavajućim savjeta ministara Bosne i Hercegovine Nikolom Špirićem. Premijer Republike Srpske Milorad Dodik, koji se sa ostalim zvaničnicima poklonio pred odrom patrijarha, kazao je da je velika tuga zbog odlaska Pavla. Iz većine gradova u Republici Srpskoj tokom noći i jutra organizovan je i besplatan prevoz za sve građane. Zaključkom vlade Republike Srpske određeno je da su organi obavezni da istaknu zastave na pola koplja, te da se otkažu svi sportski događaji i kulturne manifestacije, a da se do kraja godine nadoknadi neradni dan. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
O saradnji Srbije sa Haškim tribunalom. To što glavni haški tužilac Serž Bramerc u svom izveštaju Savjetu bezbednosti ne navodi da se Ratko Mladić krije u Srbiji, ne znači da je ovaj haški begunac izvan zemlje, izjavio je za Radio Slobodna Evropa tužilac Srbije za ratne zločine i koordinator tima za sprovođenje akcijnog plana Vladimir Vučević. U narednim minutima Vučević će govoriti o istrazi protiv lica vojsci koji su pomagali Mladićevo skrivanje, šansama koje su propuštene za njegovo hapšenje, saradnji vojne bezbednosne službe i bezbednosne informativne agencije, kao i promjenama o raspoloženju javnosti prema haškim optuženicima. No najprije o tome koliko ima istine u tvrdnjama nekih da su Ratku Mladiću u skrivanju pomagali i pripadnici tajnih službi, razgovarao Miloš Teodorović.
Pa možda nekad se služba čuvala, ali to je možda bilo nekad.
Sad možemo reći
nekad prije nego što sam ja sve ošto ključu tera.
Sad možemo reći znači da vojna i bezbednostna služba rade zajedno na hvatanju Ratka Mladića.
Apsolutno rade, a u to imaju u vidu svi oni koji trebate da imaju u vidu to.
A jeste uspjeli da odgovorite na pitanja zbog čega su propuštene neke prilike da Mladić bude uhvaćen, na primjer da je on 2006. godine bio lociran u Sremu, u Sremskoj Mitrovici. Šta se tada dogodilo pa je propuštena prilika da mi rešimo to veliko pitanje?
Pa sad ja ne znam, vi pominjete neku izjavu, bilo je dosta tih izjava, ja se sad te izjave ne sjećam.
Možete mi kažete je li bio lociran? Koje su sve to lokacije da vi možete reći da je Ratko Mladić bio?
Pa ne bi davao ni jedan takav podatak jer na taj način ugrožavam dalje istragu. Ali bilo je mesta gde se osnovana sumnja gde se on nalazio. Znači i posle 2003. godine, da kažem i 2006. Eto je toliko.
A možete li mi reći da li su u pripremi ili da li radite na slučaju ima ljudi koji su mu pomagali u skrivanju, one koji su mu pomagali da sakrivaju nekim vojnim objektima, na primjer nakon što je okružni sud raspisao poternicu za njih. 20 dana imamo period od raspisivanja poternice do prema nekim saznanjima nije napustio kasarnu.
Nije 20 nego 15 dana, da ćemo da budemo precizni. Pa gledamo da rasvetlimo to. Šta se desilo? Da imamo koga je to skrivao tih 15 dana.
Ja znam da vi ne možete u vreme istrage otkrivati detalje, ali kako ide?
Pa sve što se započne, to se završi.
To znači da će ljudi iz vojske koji su pomagali Ratku Mladiću biti procesuirani.
Videćemo. Svi oni koji izvrše krivično delo biće procesuirani.
Ima ocena da su i neke akcije koje su bile koncentrisane na potragu Ratka Mladića, poput na primjer pretresa fabrike Vujić Valjevo, urađene čisto kako bi se javnost uverila da se nešto radi. Kako odgovarate na to?
To nije tačno. Nije tačno, mi izvršili taj pretres i svaki pretres koji činimo, ne činimo to iz nekih marketinških razloga, nego zbog toga što na taj način nešto učinimo, na primjer, eto, da ilustrujem, izvršen je pretres kuće, recimo Ratka Mladića, pre, čini mi se, recimo, pola godine.
Mislite ova na Banom Brdu?
Na Banom Brdu, očigledno, da mi smo znali da tu nije Ratko Mladić, niti bilo koji od jataka, ali mi smo izvršili pretres. I, na primjer, pošto se sad to zna, mi smo našli dnevnik Ratko Mladić. I to one su ocjenjeni kao, zato sad je to procjenjeno kao izuzetan naša uspjeh. Prema tome svaki put kad vršimo neke pretrese mi to ciljamo raditi.
Jel dokazuje taj dnevnik nešto? Jel dokazuje svest Ratka Mladića i odluku da se sprovede genocid?
Ne bi se upuštao u to Hag. Mi smo Hagu dostali taj dnevnik i oni ih koristi, mi ne.
Sećate se pretresa ovog vojnog objekta u Deligradskoj?
Kako da se ne sjećam, kad sam vrlo aktivno učestvovao tada.
Drago mi je. Pitam vas zbog toga što se u to vreme pominjao i Damir Rajak kao jedan od mogućih ključnih ljudi u zaštiti Ratka Mladića i skrivanju. Jel imate kakva saznanja na tom?
Ne bi ja bilo koji me pominjao, samo znam da ta noć bila dramatična. Te noći se birala vlada, sjeća se taj pretres je trajao ceo dan. Tek je negde, pretres je počeo ujutru, tako ne znam koliko sati, pošla ga vojna policija, bili su pripadnici VBA, ja sam stalno bio na liniji sa generalom Kovačem, direktora vojne bezbednosti agencije, i pretres je trajao toku celog dana. Tek je negde oko, među kasnim postupodnim časovima, je neko objavio, a pazite, parlament je bio u zasedanju i bio prenos preko televizije, i negde oko 5:30 je neki poslanika, da li je Aleksandar Vučić i neko, je objavio, kaže, opkoljeno je pola Beograda, traži se Mladić, i uopšte jedna dramatika je bila. I sjeća se da su me zvali, da me zvao tadašnji ministar unutrašnjih poslova Jočić, i bio malo iznenađen, jer kaže, pre te se vršila vojna policija, i bio malo iznenađen šta se dešava, to dramatici i tako dalje. Tadašnji direktor BIA Rade Bulatović, prosto je bilo pitanje da li će tu noć da se izabere vlada, da će dobiti parlamentu 126 glasova. Ali mi smo, bez obzira na sve to, mi smo to radili. Ovi iz Haga, tada je bila Karla del Ponte, pomno su pratili šta se tu dešava, ali su videli da mi, pošto je njihova bila dojava da se on tu nalazi, da su videli da mi, da bez obzira na sve rizike, da kažem te političke rizike, da mi vršimo ono što se od nas traži i da mi zaista radimo na tome da se Ratko Mladić uhapsi. Znači, bez obzira na sve te političke rizike.
Kažete, to je bila njihova dojava. Kako objašnjavate to da su neke situacije pokazale da su haški istražitelji imali bolje informacije od nas? Naprimjer, u tom slučaju ili, na primjer, u slučaju Bega Gorana Hadžića? Kažete, njihova je dojava bila
u toga? Čekajte, ali nismo ga uhvatili. Znači, njihova je dojava bila, ali bila je pogrešna. Naše je bilo da sprovedemo. Prema tome, ne mislim da su oni imali bolje informacije od nas.
Ali, na primjer, u slučaju Gorana Hadžića?
Pa i Goran Hadžić, da vam kažem, to je bilo pre nego što sam bio u akcijnom timu, to je bilo
2014.
Ja ne znam tačno kako je to išlo, ja isto to znam iz medija, na koji način su oni došli do toga, nemam pojma, ali u principu kažem da nemaju oni bolje dojave od nas.
Pomenuli ste da je u toj Deligradskoj vojna policija istraživala, a Jočić...
Nije istraživala, nego je sprovodila
pretres, dok Jočićeva policija, tako kažem, u tom trenutku nije bila obaveštena. I on se često događaju te situacije da su vojne službe i službe MUP-a u nekom raskoraku.
Pa, tada je bilo raskorak. Ja sam upravo i postavljen za koordinatora službi da bi se ti raskoraci smanjili.
Sad se to sredilo, hoćete reći.
Sad je to potpuno drugo.
Vratit ću vas samo za kraj na Bramercovu ocenu. Da li ovo znači, ukoliko Bramerc pred Savetom bezbednosti iznese ocenu da je Srbija učinila sve što je mogla kako bi ušla u trag Ratku Mladiću, nažalost bezuspešno, znači da se i smanjuje pritisak na vas?
Pa ne znam šta da vam kažem. Ja to ne osjećam kao pritisak, ja to osjećam kao dužnost koju mi moramo da uredimo. U tome nije to za mene pritisak.
Tužilac Srbije za ratne zločine Vladimir Vukčević u intervju za Radio Slobodna Evropa. Razgovarao Miloš Teodorović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Kako će se prošlonedeljni lokalni izbori na Kosovu odraziti na poziciju Srba? Njihovi predstavnici ocenjuju da će nove opštinske vlasti raditi na organizaciji života na nivou opština i imati odgovornosti koje predviđa decentralizacija vlasti. Ocenjuje se da je stav Beograda povodom kosovskih izbora naneo štetu lokalnim Srbima. Više pojedinosti, Ana Mari Repić.
Na lokalnim izborima kosovski Srbi su dobili mogućnost da rešavaju konkretne životne probleme, uređuju opštinsku vlast i time doprinesu ostanku Srba na Kosovu, smatraju pojedini predstavnici. Saša Mirković iz Samostalne liberalne stranke izabran je za predsjednika nove većinski srpske opštine Klokot. On kaže da je došlo vreme da Srbi sami odlučuju o najosnovnijim životnim pitanjima, pa tako i u Klokotu, u kome se nalazi poznata Kosovska banja.
Punih 9 godina provodeći vreme ovde na ovim prostorima, niko ne uzima njihove probleme u rešavanju. Ja se nadam da ovim izlaskom, novim izborima, da će se stvari dosta promeniti, jer sam proces decentralizacije je nešto realno na terenu gde se može uvideti, gde oni smatraju da im se može pomoći u svakom smislu, a naravno što najviše ljude zanima, to je prvenstveno radna mesta i naravno uređenje infrastrukture cele u toj opštini. Sama usluga građanima približavanje servisa u, u njihovoj opštini. Tako.
Osim Klokota, koji je do sada bio deo opštine Vitina, prema planu Martija Ahtisarija o decentralizaciji, nove opštine postaju još Gračanica i Ranilug. Mirković ocenjuje da je formiranje novih opština bio dodatni razlog za učešće Srba u izbornom procesu.
Proces decentralizacije su pregovarali drugi ljudi i kažem hvala što su jedino to mogli da učine dobro za ovo stanovništvo koje žive na ovim prostorima. Smatram da se samo ovim procesom i staranjem nove opštine može zaustaviti i iseljavanje ovog stanovništva s ovih prostora, naravno bolji standard života ovih ljudi.
Na lokalnim izborima Srbi su dobili vlast u Gračanici, Ranilugu i Klokotu. Predstavnici Srba ušli su u drugi krug izbora za gradonačelnike u opštinama Novo Brdo i Štrpce. Najniži izlazak zabeležen je u opštinama na severu Kosova. Vlada Srbije je pozivala Srbe da ne učestvuju na izborima jer ih organizuju institucije nezavisnog Kosova. Slađan Ilić, koji je sa građanskom inicijativom bio kandidat na izborima u Štrpcu, ističe da je politika poziva na bojkot uticala na loš rezultat u mešovitim sredinama.
Nažalost, ovoga puta, govorit ću za Štrpce, mi smo u Štrpcu izgubili većinu u opštini i to je direktna posljedica jedne takve politike u kojoj se ne vidi jasan cilj. Pa naravno da je bila šansa da se da krenemo od tih lokalnih nivoa, ajde da kažemo južno od Ibra, da se stvari postave na svoje mesto i da Srbi stvarno mogu da funkcionišu i da rešavaju te neke male probleme. Međutim, propuštena je ta šansa, moram da kažem.
Srpsko nacionalno veće Kosova je saopštilo da su ovi izbori bili referendum, kako se navodi, za i protiv plana Martija Ahtisarija i da je ogroman broj Srba svojim neizlaskom pokazao da se snažno suprotstavlja predloženom planu decentralizacije i procesu formiranja nezavisne države Kosovo. Milan Ivanović, predsjednik Srpskog nacionalnog veća Severnog Kosova, ističe da su Srbi na severu bojkotovali izbore i samim tim nisu priznali centralne institucije u Prištini.
Praktično totalan bojkot na severu Kosova i Metohije, gde živi više od polovine srpskog življa, najbolje pokazuje šta Srbi misle o ovim izborima, šta misle o kosovskim institucijama, odnosno šta misle o samoproglašenoj albanskoj državi.
Ali za Slađana Ilića lokalni izbori nisu pitanje statusa, već regulisanje života na lokalnom nivou.
Teza da lokalni izbori imaju veze sa konačnim statusom i sa eventualnom nezavisnošću ne pije vodu, jer i ranije smo imali lokalne izbore, pa čak smo na jednim lokalnim izborima bili pozvani od države Srbije da učestvujemo na njima i mi smo učestvovali. I nikakve konsekvence, niti političke po procesu pregovora, niti služilo kao katalizator procesu nezavisnosti, već je služilo pre svega lokalnoj zajednici za razvoj i za preuzimanje stvari u svoje ruke.
Mnogi Srbi koji su kao kandidati učestvovali na izborima, ali i sami birači, veruju da su bili deo procesa koji vodi ka poboljšanju svakodnevnog života srpske zajednice. Takva očekivanja su zasnovana na planu o decentralizaciji vlasti koji nudi određenu autonomiju. Konkretno, opštine će imati veća ovlašćenja, same raspoređivati finansijska sredstva, imenovati policijske komandire te upravljati i sprovoditi projekte radi unapređenja kvaliteta života. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti povodom najave vlade Republike Srpske da smanji plate zaposlenima u državnoj administraciji. Mladen Ivanić, lider opozicione partije Demokratskog progresa.
Kad sirotinja čuje da se udara po administraciji, to njoj lijepo zvuči. Pri tome ona zaboravi da je ista ta vlada, isti taj premijer uduplao plate administracije samo prije godinu i pol dana. I danas traži podršku za smanjenje od 10%.
Nezadovoljni radnici dva dana blokiraju prugu kod Lapova u centralnoj Srbiji.
Život je nikakav.
Teško je živjeti bez primanja.
To su 600 duše, su gladne, nemaju hleb.
Ne može ni da se prehranimo, teško je za hleb, za hranu, za ostalo, za garderobu, to nema šans.
I njihove police nisu obezbeđene za zimu. Nemaju ogrev, nemaju hranu, ni sigurnost u prodavnice.
Jedan od visokih funkcionera HDZ-a, zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda parlamenta BiH, Nikola Zančić, nije se odazvao na poziv suda u Zagrebu, da je protiv njega podnesena krivična prijava za nelegalno korištenje hrvatske vojne penzije. Poslanik u parlamentu BiH, Ante Čolak.
Ove vladajuće stranke, njima ništa drugo ne treba, nego samo traže adrese gdje se još šta može uzeti. Pa nema veze, bilo to Bosna i Hercegovina, bili to terminali, bili to hrvatska mirovina, bilo to pay shuttle neki, to su nezasiti prohtjevi takvi ljudi.
Mašinovođa Slobodan Drobnjak jedini je osuđen na kaznu zatvora zbog željezničke nesreće u Bioću i Crnoj Gori, u kojoj je pre 4 godine poginulo 47 putnika. Njegov advokat Goran Rodić kaže da je presuda nepravedna.
Ovakvom odlukom se pokušavaju brisati svi dokazi iznijeti tokom suđenja, a koji govore o neispravnosti voza, neispravnosti pruge, neodgovornosti pojedinaca iz željeznice Crne Gore.
O trgovini ljudima u Hrvatskoj.
Slobodna Evropa.org.
Nakon više od 3,5 godine od željezničke nesreće koja se dogodila na Bioču kod Podgorice, kada je poginulo 47 ljudi, a više od 200 povređeno, Viši sud u Podgorici je potvrdio 6-godišnju kaznu zatvora mašinovođe i Slobodanu Drobnjaku, dok je ostalih 11 rukovodilaca i zaposlenih u željeznici Crne Gore oslobođen odgovornosti. Da li je moguće da samo jedan čovjek bude kriv za nesreću tih razmjera? Više u prilogu Srđana Jankovića.
Vijeće Višeg suda u Podgorici potvrdilo je prvostepenu presudu kojom je mašinovođa Slobodan Drobnjak osuđen na 6 godina zatvora kao jedini krivac za tešku željezničku nesreću koja se dogodila u januaru 2006. godine kod Podgorice, kada se voz na liniji Bar Bijelopolje survao u provaliju i kada je stradalo 47 osoba i 220 povrijeđeno. Viši sud je potvrdio oslobađajuću presudu za još 11 optuženih rukovodilaca željeznice i konstatovao da u postupku donošenja presude nisu počinjene bitne povrede odredaba krivičnog postupka. Branilac jedinog osuđenog, Slobodana Drobnjaka, advokat Goran Rodić, najavljuje da će reagovati na ovu presudu.
U zakonskom roku od 30 dana odbrana mašinovođe Slobodana Drobnjaka će uložiti vanredni pravni lijek o kojem će odlučivati Vrhovni sud Crne Gore. Čak i oni koji nisu neposredno pratili suđenje, već se informisali iz štampe, uočavaju da ovakva odluka suda ne može biti pravedna, niti predstavlja istinu o pravom uzroku teške željezničke nesreće kod Bioča. Ovakvom odlukom se pokušavaju brisati svi dokazi iznijeti tokom suđenja, a koji govore o neispravnosti voza, neispravnosti pruge, neodgovornosti pojedinaca iz željeznice Crne Gore.
Podsjetimo, Slobodan Drobnjak je prije same nesreće zaustavio voz jer je uvidio da električna kočnica ne radi. Potom je voz na nizbrdici sam krenuo i izletio iz šina u provaliju. Sud je ocijenio da je Drobnjak kriv jer je upotrijebio samo 3 kočione papuče od moguće 4, s tim što jedna nije bila pravilno postavljena. Drobnjakov branilac Goran Rodić kaže da sudsko vijeće nije proučilo spise predmeta.
Najgrublji i najočitiji primjer je zaključak žalbenog vijeća da odbrana nije imala primjedbi na eksperimentalno ispitivanje funkcionalnosti neispravnih ručnih papuča od strane četvorice vještaka iz Beograda, jer to jednostavno nije istina i o našim primjedbama postoje dokazi u spisima predmeta. Nesporno je da se radi o veoma složenom i obimnom predmetu koji uz sve postojeće nelogičnosti i kontradiktornosti objektivno nije mogao biti ovako ekspresno riješen.
Porodice poginulih u željezničkoj nesreći formirale su nevladino udruženje pod nazivom Voz neprebola, koje je više puta konstatovalo da mašinovođa Drobnjak ne može biti jedini krivac, s obzirom da je utvrđeno da voz nije bio ispravan, da je pruga u lošem stanju, te da su kočione papuče bile u poluispravnom stanju. Članovi ovog udruženja su posljednji put protestovali početkom godine pred sjedištem Vrhovnog suda kada su otvoreno saopštili.
U pitanju je to da je presuda sramna i da želimo posle svih ovih tragedija da se ponovi postupak i da se osude oni koji su krivi.
Država je ponešto učinjela, a što je trebalo da učini nije. Odgovara samo jedan čovjek. A ja mislim prije toga čovjeka da je on zadnja karika u lancu, da prije toga čovjeka ima dosta grešnika.
To je prosto sramota državi Crnoj Gori da osudi jednog čovjeka za onakvu nesreću. U što mi prosto ne vjerujemo da je samo on kriv, a to se odlično zna ko je krivac.
Na optuženičkoj klupi zajedno sa mašinovođom svojevremeno su se našli i izvršni direktor željeznice, izvršni direktor prevoza, potom šef depoa za održavanje elektromotornih vozova i otpravnik vozova i drugi. Sud nije pronašao njihovu krivicu. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku o zbivanjima u Bosni i Hercegovini, jedan od visokih funkcionera Hrvatske demokratske zajednice i zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda parlamenta Bosne i Hercegovine Niko Lozančić nije se odazvao na poziv suda u Zagrebu gdje je protiv njega podnesena krivična prijava za nelegalno korištenje hrvatske vojne penzije. Osim što je odbio da dođe, Lozančić je od suda zahtijevao da mu se kao visokom BH funkcioneru u buduće obraćaju diplomatskim putem. Hoće li Lozančić ipak morati da vrati nelegalno stečeni novac, istraživala Tina Jelin.
Draga sutkinjo, vrlo rado bi se odazvao vašem pozivu, ali to ne bi bilo primjereno. Tako započinje pismo upućeno sutkinji Općinskog kaznenog suda Nikola Lozančić, kojeg se tereti da je u zadnjih 9 godina primio više od 600.000 kuna, odnosno oko 120.000 maraka invalidske penzije u Hrvatskoj, iako je u Bosni i Hercegovini zastupnik parlamentarne skupštine. Sutkinja je Lozančiću poslala poziv na kućnu adresu u Kaknju, što je Lozančić nazvao neprimjerenim zahtijevajući da mu se sud obraća preko diplomatskog kanala. Marina Šlaković iz Ureda za informisanje suda o pismu nije željela govoriti, rekavši kako će uskoro biti zakazana nova rasprava, ne isključujući nemogućnost raspisivanja dovedbenog naloga.
Znate da je bilo odgoda, jer dakle okrivljenik nije pristupio. Može ići ili dovedbeni nalog ili sa može ići i redovan poziv još jedan put. Ako sudac procijeni da će to biti dovoljno. Ako je gospodin okrivljen, onda je na fizičku osobu.
Lozančić je 3. maja 1999. kao vojni osiguranik stekao pravo na invalidsku penziju Republike Hrvatske od 5.250 kuna mjesečno, što je oko 1.400 maraka. Nakon što je postao zastupnik u parlamentarnoj skupštini, stekao je osiguranje i po zakonu izgubio pravo na isplatu penzije u Hrvatskoj. Optužnici se tereti da je znao da je u toj promjeni morao obavijestiti nadležne institucije u Hrvatskoj, što nije učinio. Filip Dugimović, glasnogovornik Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.
Generalno gledajući, korisnik mirovine ne može biti osiguranik, odnosno ne može primati plaću i ostvarivati prava, odnosno i dobivati mirovinu. Generalno ne, u slučaju da do toga dođe, onda se radi o nepripadnoj isplati i onda ide to zakonskim putem.
Iako sudski proces tek treba krenuti, doznajemo kako je Lozančićeva penzija iz Hrvatske zamrznuta, jer su za zavod dovoljni dokazi koji su im predočili nosioci osiguranja u Bosni i Hercegovini. Dok Lozančić u pismu općinskom sudu upozorava da prisilno doveđenje u Hrvatsku u njegovom slučaju ne bi bilo primjereno jer je parlamentarac, Šefik Džaferović, predsjedavajući Ustavnopravne komisije Bosne i Hercegovine, pojašnjava kada se može pozvati na diplomatski imunitet.
Parlamentarci imaju imunitet samo za radnju koja je učinjena u okviru njihove dužnosti, dakle sve drugo je izvan imuniteta.
Obzirom da Lozančić pored hrvatskog posjeduje BH državljanstvo, optužnica u Republici Hrvatskoj ne bi ga trebala previše zabrinjavati. Jusuf Halilagić iz Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine ipak podsjeća kako će do kraja godine biti završen sporazum između dvije države prema kojem vlasti Hrvatske, odnosno Bosne i Hercegovine, osuđenika mogu smjestiti u zatvor na izdržavanje kazne i bez njegovog pristanka. Obzirom da je u Hrvatskoj omogućeno suđenje u odsustvu, veliki broj osuđenika iz Hrvatske mogao bi se naći iza rešetaka u Bosni i Hercegovini.
Mislim da je kod nas procedura završena, zapravo u toku je završena, što se tiče vijeća ministara, a u toku je, dalje ide normalno predsjedništvo, kasnije parlament, je sad izmjenu ugovora u Hrvatskoj, ne mogu u ovom trenutku tačno reći šta je, ali oni imaju ubrzanu također proceduru.
Kao parlamentarac u Bosni i Hercegovini Nikola Lozančić sa radom u različitim komisijama prima mjesečnu plaću i do 7000 konvertibilnih maraka. U HDZ-u Bosne i Hercegovine ponašanje Nike Lozančića, ali ni početak sudskog procesa nisu željeli komentirati, dok je Lozančić i dalje nedostupan za medije. To previše ne čudi Antu Čolaka, zastupnika u parlamentu i člana Hrvatske seljačke stranke, koji za naš radio zaključuje.
Ove vladajuće stranke, a njima ništa drugo ne treba, nego samo traže adrese gdje se još šta može uzeti. Pa nema veze, bilo to Bosna i Hercegovina, bili to terminali, bili to hrvatska mirovina, bilo to pay shuttle neki, to su nezasviti prohtjevi takvi ljudi.
Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelina.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
O predizbornoj kampanji u Hrvatskoj. Nevladina udruženja GONG i Transparency International Hrvatska zatražile su od kandidata na predsjedničkim izborima da 7 dana pred prvi krug izbora objave preliminarni izveštaje o prikupljenim sredstvima i donatorima za svoju kampanju. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Isplati se imati transparentno financiranje kampanje, poručili su čelni ljudi nevladinih udruga GONG i Transparency International Hrvatska predsjedničkim kandidatima prvog dana kampanje za predsjedničke izbore, čiji će se prvi krug održati 27. prosinca. Prema anketi obavljenoj pred prošle parlamentarne izbore, čak 52,8% građana misli da su političari i stranke koji ne objavljuju podatke o financiranju svoje kampanje nepošteni, kazao je predsjednik Transparency International Hrvatske Zorislav Antun Petrović.
Također, 41,8% građana pri izlasku na izbore vodi računa o tome odakle financirana kampanja. Definitivno s 41,8% glasova se sigurno može ući u drugi krug, pa evo nešto malo za razmišljanje svim kandidatima.
Dvije nevladine organizacije traže da kandidati iziđu sa podacima o financiranju kampanje. Izvršna direktorica GONG-a Sandra Pernar.
Odlučili smo dakle danas na početku izborne kampanje pozvati sve kandidate da što prije objave iznose koje namjeravaju utrošiti u kampanji. Isto tako pozivamo sve kandidate da 7 dana prije održavanja prvog kruga izbora, dakle 20. prosinca, dostave Državnom izbornom povjerenstvu prije vremena izvješće o visini i izvorima sredstava koje su prikupili za troškove izborne promidžbe, navodeći imena donatora u tim izvještajima.
Ove dvije nevladine organizacije traže od kandidata da te izvještaje i sami objave, kako bi javnost imala valjan uvid u izvore njihovog financiranja. GONG i Transparency International Hrvatska i sami će pratiti oglašavanje kandidata na nacionalnim televizijama, u tisku na nacionalnoj razini i na internet portalima i usporediti svoje rezultate s podacima koje će objaviti sami kandidati. Procjenjuje se da oko 50% troškova kampanje otpada na oglašavanju medijima, a da pola tog iznosa odlazi na oglašavanje na televizijama. Financiranje kampanje bit će vrlo aktualno sljedećih tjedana i većina analitičara očekuje da će se dobar dio prepucavanja među vodećim kandidatima, socijaldemokratom Ivom Josipovićem, nezavisnim Milanom Bandićem i nezavisnim Nadanom Vidoševićem, odnositi upravo na to, otkud im novac za kampanju, pogotovo Bandiću i Vidoševiću, koji su tek pred koji tjedan isključeni iz SDP-a, odnosno HDZ-a. Činjenica da su Bandić i Vidošević među favoritima ovih izbora govori mnogo o stanju svijesti u hrvatskom društvu, kaže za naš radio politički analitičar Davor Đenero.
Sama činjenica da su među tri vodeća kandidata dvojca koje ispred života prati glas ili sudjelovanja u koruptivnim radnjama i podilaženju sukobu interesa ili glas stečene neobjašnjive količine vlastite imovine ili i jedan i drugi glas, govori o činjenici da ta higijena vezana uz protukorupcijsku atmosferu u hrvatskom društvu u pravom smislu riječi ne postoji.
Nevladine udruge svim kandidatima sugeriraju da se ugledaju u predsjedničku kampanju Stipe Mesića za drugi mandat 2005. godine, koja je bila apsolutno transparentna, a iako je koštala skromnih 6 milijuna kuna, Mesić je na kraju i pobjedio. Ukratko, isplati se biti pošten. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Do kraja dokumenata dana možete čuti. Povodom najave Vlade Republike Srpske da smanji plate zaposlenima u državnoj administraciji. Nezadovoljni radnici dva dana blokiraju prugu kod Lapova u centralnoj Srbiji. O trgovini ljudima u Hrvatskoj. Najpre ekonomske teme. Vlada Republike Srpske počela je da preduzima drastične mere rezanja javne potrošnje. Kao jedna od prvih najavljeno je da će ministri u idućoj godini imati plate manje za 15, a zaposleni u administraciji i javnoj upravi za 10%. Iz Banja Luke, Maja Bjelajec.
Prijedlog za zaposlene u policiji i obrazovanju je da im se plata u prvom polugodištu 2010. smanji za 3%, a potom vrati na sadašnji nivo. Predsjednik Vlade Republike Srpske Milorad Dodik objasnio je šta je cilj ovih poteza.
Time bi učinili uštede koje se očekuju vezano za stand-by aranžman, a isto tako i na neki način se odnosili prema aktivnostima i odgovornostima koje službenici u javnoj upravi imaju za obavljanje svog posla.
Možda bi Dodikova namjera da uštede prikaže kao potez racionalnog ekonomisanja u periodu krize i mogla proći, da ne postaje jasno kako je zapravo sve manje novca u budžetu. Potvrđuje to i podatak da su neto prihodi od indirektnih poreza za prvih 10 mjeseci ove godine 11% manji u odnosu na isti period prošle godine. Također, Republika Srpska je u prvom polugodištu imala realizaciju već rebalansom umanjenog budžeta od 77%. Da vlastima zapravo gori pod nogama jer novca nema, svjedoče i druge mjere koje vlada preduzima. Nedavno smanjenje penzija po osnovu boračke kategorizacije, ali i smanjenje novembarske plate za 10% zaposlenima u vladi koji su u petak 13. novembra zakasnili na posao. Premijer Republike Srpske Milorad Dodik zaključao je tog dana vrata zgrade vlade, nakon čega je najavio disciplinske postupke za radnike koji često kasne i suspenzije radnicima koji su koristili službene automobile i za 10 sati uveče bez putnih naloga. Ovaj potez izazvao je oduševljenje kod jednog broja građana koji su protumačili kako premijer u uvođenju reda polazi prvo iz svoje kuće.
I treba ih kažnjavati kad neće na poslu da budu. Narod dolazi i nema nigdje. Treba kazniti, ja sam 40 godina radio, nisam nikada zakasnio na posao, niti sam pobjegao s posla.
Meni je najteže što da pogledaju oni na ove penzionere, a meni nikad nije žao što nema.
To je malo da zamoje narod od nas, to je to, daju se da to kažu. Jel to je sve tako, te priče prolaze, samo ajde narod utiša, da ne bi nekog nemira bilo, da ne bi došlo do nečega, jel narod pati.
Opozicija u svemu tome vidi tek političku demagogiju. Ekonomista i lider partije Demokratskog progresa Mladen Ivanić.
Kad sirotinja čuje da se udara po administraciji, to njoj lijepo zvuči. Ali pri tome ona zaboravi da je ista ta vlada, isti taj premijer uduplao plate administracije samo prije godinu i pol dana. I danas traži podršku za smanjenje od 10%.
U Savezu sindikata Republike Srpske, kojim je vlada, barem prema dosadašnjim tvrdnjama sindikalnog rukovodstva, bila dobar partner, smatraju da se ne smije provesti ni jedna od najavljenih mjera. Potpredsjednik Saveza Duško Jandrić.
Vidimo šansu da u idućoj godini, dakle, ni u što ne investiraju, dakle, ono što mi smo ranije nazvali neprofitabilni. Neka štede na svim poljima i svim nivoima da ne bi došlo do smanjenja plaća.
I dok je vlada Republike Srpske prethodnih godina kupovala socijalni mir brinući se o budžetskim korisnicima, najavljene mjere smanjenja plata i broja zaposlenih prijete da raskinu njeno dosadašnje partnerstvo sa sindikatom. Teško je očekivati da će smanjenje plata i broja zaposlenih vlada Republike Srpske objasniti preglomaznim birokratskim aparatom. Izvjesnije je da će javnosti biti servirana još jedna priča o odgovornom ponašanju vlasti prema javnim sredstvima. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bilajac.
U nastavku o štrajkovima u Srbiji. Već dva dana domaći međunarodni vozovi ne prelaze prugom kod Lapova. Radnici građevinsko-industrijskog kombinata 1. maj iz ovog grada proveli su i proteklu noć na šinama pružnog prelaza. Za sada nema najava da bi problem uskoro mogao biti rešen, a radnici tvrde da će blokirati prugu do ispunjenja zahteva, javlja Branko Vučković.
Radnici koji provode dane i noći blokirajući prugu tvrde da zbog neuspješne privatizacije i neisplaćenih zarada oni i njihove porodice nemaju od čega da žive.
Tražimo naše zarade, 10 plate, nismo vidjeli dinar. Ništa drugo ne tražimo, samo ono što smo zaradili, što smo radili i zaradili. Tamo nam se trpaju struja, voda, sve živo, a pare nema. Život je nikakav.
svako se snalazi kako da preživi, znači možda neko je privatno nađe neki posao, snalazi se kako ko zna i ume. Teško je živjeti bez primanja.
To su 600 duše su gladne, nemaju hleb.
Teško je da vam kažem, teško je za život. Ne može ni da se prehranimo, teško je za hleb, za hranu, za ostalo, za garderobu, to nema šanse.
Preživimo nešto ako radimo privatno, kad ima posao, danas ima, 5 dana nema i tako, živimo neko strašno.
Građevinsko preduzeće prodato je 2006. godine Autovojvodini iz Novog Sada za 82 miliona dinara. Međutim, prema navodima Novice Markovića, predsjednika sindikata, novi vlasnik nije pokazao nikakvo interesovanje za nastavak proizvodnje i zapošljavanje radnika.
Firma je prodata većinskom vlasniku koji nije zainteresovan niti ove radnike da uposli, niti da im da zaradu, za ništa nije zainteresovan osim da prodaje imovinu. Nisu zadržali kontinuitet proizvodnje, nisu isplaćivali zarade redovno i zato se radnici ovako ponašaju. Njihove porodice nisu obezbeđene za zimu. Nemaju ogrev, nemaju hranu, ni sigurnost u prodavnice. Ne može da dobije na veresiju ni 2 dana namirnice za goli život.
Višednevna blokada pruge zabrinula je i lokalnu upravu, koja pokušava da u Lapovo dovede što više stranih investitora. Dragan Zlatković, predsjednik opštine, kaže da problem radnika 1. maja treba rešiti u najkraćem mogućem roku, kako zbog teškog socijalnog položaja radnika, tako i zbog potencijalnih investitora.
Ovo je loša poruka iz naše države stranim investitorima. Ovakve stvari mogu da onespokoje investitora da apliciraju svoje kapitale, saobraćaj više ne radi. Meni je to veoma teško, upozoravao sam i da ne koriste takva sredstva, da se izlažu takvom riziku, jer se radi o šteti države, teško se živi, socijala je na pomolu, njihovo nezadovoljstvo je veliko. Nadam se da je ovo blaži vid, bez obzira što trpi železnica velike štete.
Za Radio Slobodna Evropa iz Lapova, Branko Vučković.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Nakon ekonomskih tema o trgovini ljudima, od 2002. u Hrvatskoj su zabeležene 83 žrtve trgovanja ljudima, uglavnom u cilju prostitucije. Međutim, u posljednje 2 godine u porastu je trgovina ljudima u cilju radnog iskorišćavanja, gdje su najčešće žrtve radnici na crno, koji u Hrvatsku dolaze iz susjednih zemalja. To je upozoreno u Zagrebu na predstavljanju dodatnih mjera za suzbijanje trgovine ljudima, koje će idućih mjeseci u Hrvatskoj sprovoditi Vladin ured za ljudska prava i Međunarodni centar za razvoj migracijske politike, zabeležila Ankica Barbir Mladinović.
Predstavila nam se kao Đuđica, ima 30 godina i jedna je od 8 žrtava trgovine ljudima, koliko ih je prošle godine zabilježeno u Hrvatskoj.
To je bilo prošle godine. Dotična osoba me je presrela usred bijelog dana i tražila je da vratim određeni tih 15.000 eura. Sam dotičnu osobu poznavala od ranije, zatvorila me 5 dana u stan, uzeli su mu putovnicu i htjeli su me prebaciti u Bosnu. Stvari prodati u Bosnu, s tim da su me presiljavali na prostituciju na Gajevoj. Da, u Zagrebu.
Od predstavnica Crvenog križa, koji je našoj sugovornici glavna pomoć u hrani i odjeći, saznali smo da Đuđica dolazi iz socijalno ranjive skupine, da se kao vrlo mlada našla na ulici, ali kad se udala i odlučila s tim prekinuti, trgovci ljudima, ili kako ih ona zove, kamatari, nisu je željeli pustiti iz tog zastrašujućeg kruga.
Ne, nikad ne možete izaći iz tog kruga i oni će i nakon 3, i nakon 4 godine, i nakon 5 opet isto pokušati. Uvijek, ako ne dotična osoba, onda uvijek neko ko izlazi iz zatvora, traže osvetu, traže, razumijete.
I kako ste uspjela se izvući?
Dotična osoba koja me je čuvala taj dan, ostavila ključeve na stolu. Jednostavno u stanu nikoga nije bilo, ja sam vidjela da su stavili putovnicu i otključala i izašla iz stana van.
Svjesna je, kaže, da će mnogi na njezinu priču odmahnuti rukom, jer je svojevremeno živjela na cesti, ali ističe da nijedno živo biće ne bi smjelo živjeti u takvom strahu i maltretiranju.
Imate strah, živite u strahu od batina, od bijega, od kontrole, pokušate pobjeći, oni vas kontroliraju telefonom, stalno vas zivkaju, ali od svega najčudnije što u tom mjestu u Zagrebu, na tom mjestu niko ništa nije primijetio, ni nikoga nije briga šta se događa kod nekoga ili i tak. Da vas se može i ubiti, a čovjek će proći pokraj vas i okrenuti glavu.
I kao i sva mafija u regiji, tako su u državama bivše Jugoslavije međusobno vrlo dobro povezani trgovci ljudima, upozorava Neva Tele iz Autonomne ženske kuće Zagreb.
Jer kako kažu, svake robe kupac se zasiti s vremena na vrijeme, pa te djevojke nažalost moraju tako šetati od države do države i zatvarati krug, i onda kad dođu nakon nekoliko mjeseci, na primjer iz Zagreba, u Bosnu ili Beograd ili Makedoniju ili čak i inozemne zemlje, zemlje zapadne Europe, dakle, u tom slučaju su svježa pod navodnike, naravno svježa roba.
Voditeljica Međunarodne organizacije za migracije Lovorka Marinović ističe da je posao vrlo unosan, profit golem, veći i od trgovine drogom.
Pa cijene vrlo variraju od nekoliko stotina do nekoliko tisuća eura. Da, toliko košta jedan čovjek, od nekoliko stotina do nekoliko tisuća u našoj regiji. I mi smo jednom računali, recimo, ako jedna osoba koja je u seksualnoj industriji ima dnevno po 15-20 klijenata, ako je u prosjeku to 100 eura, znači to je, ako je 20 klijenata, to je 2000 eura dnevno. A on je nju kupio, neki ju je kupio za 2000, on svoj ulog vrati u jednom danu.
Najveća maksimalna kazna za trgovinu ljudima u Hrvatskoj izrečena je baš ove godine, 8 godina zatvora, no društvo mora biti osjetljivije i u korijenu suzbijati takvu rabotu, ističe predsjednik Vladina Ureda za ljudska prava Luka Mađerić i upozorava na sve rašireniju trgovinu i ljudima u radne svrhe.
U zadnjih dvije godine smo zabilježili dosta slučajeva u svrhu radnog iskorištavanja, znači radnog iskorištavanja na građevinskim poslovima ili u agrokulturi, u poljoprivredi, gdje su žrtve bili i muškarci.
Lovorka Marinović.
Koji rade na crno u Republici Hrvatskoj su preko 80% državljani Bosne i Hercegovine. A naše registrirane žrtve trgovanja ljudima su također, koji su registrirane u radnoj eksploataciji, iz Bosne i Hercegovine. Znate, zato ja smatram da upravo na tim kategorijama treba napraviti dodatni napor da bi se vidjelo da li se tu radi i o većem broju žrtava trgovanja ljudima.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Europa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijetno.